Доброго ранку. Це програма «Ранкова хвиля» на громадському радіо. В студії сьогодні працюють Василь Шандро та Тетяна Трощинська і звукорежисер Дмитро Сміян, про якого ви чуєте кожного ранку.
І традиційно ми розпочинаємо наш ранковий випуск із найсвіжіших і найактуальніших новин. Отже, в Організації з безпеки і співпраці в Європі висловили занепокоєння через загрозу свободі висловлювання і засобів інформації в анексованому Росією українському Криму. Зокрема, заявила представник ОБСЄ у справах свободи засобів інформації Дуня Міятович, занепокоєння викликає залякування кримського журналіста Миколи Семени. За повідомленнями, вранці 19 квітня його помешкання в Сімферополі обшукали, його комп'ютерне обладнання вилучили, самого журналіста затримали на кілька годин, після чого відпустили під підписку про невиїзд. Треба покласти край практиці затикання рота журналістам у Криму, сказала Міятович.
Нідерланди не скасовуватимуть ратифікації угоди Україна-ЄС. Парламент Нідерландів відхилив цю пропозицію. З нею виступала Соціалістична партія Нідерландів, представників якої вважають євроскептиками. І вони проти зближення України з Європою. Зі 150 депутатів нідерландського парламенту 75 проголосували проти скасування, 71 за. Різниця дуже невелика, але вона є. Ще раз розглянути асоціацію України з Європейським Союзом вимагали результати нещодавнього референдуму в Нідерландах, на якому, нагадаю, 61% виборців, що з'явилися, проголосували проти асоціації з Україною. Однак результати і сам референдум був консультативним, і відтепер голландський уряд має можливість запропонувати зміни до угоди про асоціацію.
Обмін Надії Савченко на герушників Російської Федерації відбудеться не раніше 18 травня. З цього числа вирок щодо росіян набуде чинності, а до цього моменту за українським законодавством обмін не є можливим. Про це у телефонному коментарі громадському радіо розповів адвокат Надії Савченко Ілля Новіков. Він підтвердив, що між президентами Росії і України досягнута попередня домовленість про обмін Савченко на Олександрова Єрофєєва, і саме тому Надія Савченко припинила голодування. Зрозуміло, що обмін за українськими законами до вступу вироку в законну силу, тому чекаємо 18 травня, коли президент з нею поговорив і з нею мама поговорила, ми всі були присутні в одному кабінеті. Вона погодилася в інтересах України і українських законів, аби не давати Росії приводу спекулювати на тому, що вирок не набув чинності і, значить, вони не винні. Вона погодилась перервати голодування і дочекатися у спокійному режимі можливого обміну, сказав Ілля Новіков. Відмова адвоката Євгенія Єрофєєва Оксани Соколовської від апеляції Новіков прокоментував так. Відмова від апеляції щодо Єрофєєва, як сказала Соколовська, я це залишаю повністю на відповідальності адвокатки Соколовської. Але якщо би вона про це заявила, це би означало, що вона має для цього певні підстави, додав він.
У парламентській асамблеї Ради Європи представили доповідь Німцова, яка доводить участь російських військ у конфлікті, власне, у війні на Донбасі. Про це повідомляють народні депутати України, члени делегації Верховної Ради парламентської асамблеї Ради Європи. У доповіді Бориса Німцова йдеться про те, що Росія витратила на війну в Україні майже 2,75 трильйона рублів. Сюди входять як прямі видатки на утримання військових, так і непрямі збитки від західних санкцій, падіння економіки. В документі також зазначається, що на південному сході України загинули кілька сотень російських військових. Роботу над доповіддю «Путін – війна» Борис Німцов розпочинав сам, але закінчити він її не встиг. Нагадаю, що 27 лютого його було вбито неподалік від Кремля. 27 лютого минулого року його вбито було неподалік від Кремля, і тому роботу завершила група політиків, журналістів та експертів.
А ескалація конфлікту на сході України останнім часом помітно посилилася, і в таких умовах не можна говорити про проведення виборів на Донбасі. Про це заявили доповідачки по ситуації в Україні у ПАРЄ Христина Зеленкова і Марі Луїза Бек у вівторок, 19 квітня, під час слухань політичного і юридичного комітетів асамблеї, присвячених ситуації на сході України, які пройшли в рамках ПАРЄ в Страсбурзі, повідомляє Deutsche Welle. Вплив Росії на Донбасі значно посилився, вважають Зеленкова і Бек, які нещодавно відвідали Київ, Дніпропетровськ і Маріуполь. За нашою інформацією, в Кремлі створено 5 міністерств, які фактично керують так званими ЛНР і ДНР, заявила БЕК. Вона назвала нинішній стан справ на окупованих територіях гібридною анексією, що стало неминучим наслідком гібридної війни, яку веде проти України Росія, передає «Українська правда».
І перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко анонсувала ухвалення в парламенті законів, які будуть регулювати видобуток бурштину в Україні. Вона повідомила, що відбулась робоча нарада за участю всіх політичних фракцій, груп екологічного комітету та комітету з питань правосуддя, Міністерства екології і Міністерства внутрішніх справ. Ключовими питаннями при створенні нових законів Ірина Геращенко називає необхідність узаконити виробництво, виключаючи варварські способи видобутку бурштину, які шкодять природі. За словами Геращенко, закони про видобуток бурштину будуть перевірені на відповідність європейським нормам і включатимуть в себе посилення кримінальної відповідальності за нелегальний видобуток.
Але не бурштином єдиним. Вранці, особливо в 7 годині і 6 хвилин, як показує наш студійний годинник, вже час пити каву. Сподіваюсь, всі, хто біля своїх радіоприймачів, вже теж собі заварили запашної свіжої кави або чаю. І ми рухаємось далі, слухаємо музику. Гурт «Пудінг» із піснею «Пей каву» продовжує наш ефір. Пий пийте каву, але ще поки нікуди не йдіть, хіба що дуже комусь треба йти на роботу, а не йдіть тому, що поки триває ранкова хвиля, вірніше вона от-от буквально 10 хвилин тому почалась на громадському радіо.
І триматиме ще майже 2 години, тому є ще що послухати. Зокрема, пропонуємо вам зараз послухати фрагмент розмови наших колег Ірини Славінської та Лариси Денисенко з екс-виконувачем обов'язків Генерального прокурора України Олегом Махніцьким, який в нашій програмі «Громадська хвиля» був і пояснював, і розповідав, чому тривають його допити в Генеральній прокуратурі України.
І ви зараз у Києві, якщо ми не помиляємося, у справі допиту чергового, котрий відбувся. Чому вас викликали цього разу на допит? Що за справа? Про що ви сьогодні свідчили?
Зрозуміти, чому мене викликали, важко.
Ну, а справа про що?
Справа розслідується відносно подій, які мали місце на Майдані, тобто розстрілів, злочинів попереднього режиму, відносно учасників мирних протестів. Ось, але наскільки я зрозумів, що в структурі головного слідчого управління Генеральної прокуратури України є 2 слідчих управління. Одне слідче управління займається, власне, розслідуванням цієї справи, а друге слідче управління створене для того, щоб розслідувати, хто перешкоджав чи не перешкоджав цьому першому управлінню. От, і, власне, в межах цього провадження проводяться допити, і мене вже вдруге викликали.
Ну, ось я пам'ятаю, в березні в інтерв'ю для «Української правди», яке записувала Севгіль Мусаєва, наша колега, ви розповідали про допит, який тривав 7 годин. А скільки годин сьогодні тривав допит?
Ну, сьогодні засікали, тому що мені, я так не дивлюся по часу, але журналісти засікали, які чекали мене біля входу в головне слідче управління, 4 години вийшло.
Тобто вони намагаються дослідити, ну, умовно кажучи, це адміністративний фактор впливу, так, на ведення слідства в ті часи. А якщо можна поділитися, які ставили вам запитання сьогодні?
Ну, бачите, минулого разу я, як ви вже сказали, 7 годин мене допитували і задавали всі питання, які можливі, які неможливі, навіть такі питання, що стосуються загальновідомих фактів. Ті питання, які стосуються моєї біографії, ось я вже думав, що дав вичерпні відповіді на питання. Але давайте пригадаємо, в зв'язку з чим був попередній допит, які події цьому передували. А передували цьому мої виступи публічні на телебаченні, в пресі, з критикою діяльності Генеральної прокуратури.
Ну, але ви не єдине критикували діяльність Генпрокуратури у цьому
і
зв'язку.
І після цього послідував мій допит. Після цього допиту я знову ж таки дав інтерв'ю ряду видань, також де висловив критику, і буквально протягом тижня я вже почав отримувати повідомлення, виклики в Генеральну прокуратуру. І от сьогодні відбувся знову ж таки цей допит. Що відбувалося на ньому? Ну, знову ж таки, питання ставилися ті, які є загальновідомими, для прикладу, хто був заступниками Генерального прокурора при мені. Ну, це загальновідомий факт, і він є в документації, є в інтернеті, його будь-хто може, кожен українець знає, хто був заступниками, що був заступниками Голомша, що був заступником Баганець, що був заступником Касько, про це всім відомо. Але мені чомусь треба було викликати мене на допит і ставити мені питання. Ну, це такі, скажімо, я їх називаю дурними питання, так по-простому. Але були й питання, які трошки в мене насторогу викликали. Це були питання з претензіями щодо підписання мною листа на адресу керівництва Євросоюзу про пошук і арешт активів осіб, наближених до сім'ї, до попереднього режиму Януковича. І, власне, питання звучали в такому ракурсі, на яких підставах ви складали цей список, що послужило підставами, а які ви мали підстави для цього, щоб цих осіб включати, чи ви особисто впливали на цей на формування цього списку. І от мене викликає, скажімо, такий подив і зразу здивування, тому що замість того, щоб вберегти цей список, а ми знаємо, що на сьогоднішній день він вже необережений і вже там фактично половина осіб з цього списку виключено, замість того, щоб забезпечити процесуально, щоб цей список, робота по тому списку продовжилася і щоб були арештовані всі активи цих осіб, причетних до сім'ї, і в подальшому, щоб був вирок суду, і щоб пізніше ці кошти були конфісковані в користь України, то мені ставлять, для чого я цей список взагалі був причетний до складання такого списку.
А у вас не склалося враження, що, можливо, були втрачені деякі процесуальні або фактичні матеріали справи, які і, власне, спонукали вас до складання цього списку, і зараз вони намагаються, слідство намагається розібратися, а де б це могло згубитися?
Ну, бачите, листи, які надсилалися до керівництва Євросоюзу, мною підписувалися фактично протягом першого тижня моєї діяльності на посаді генерального прокурора. Тобто ми в оперативному порядку.
Тобто вони більше працювали на убезпечення, скажімо, ніж мали під собою.
Так, це не були якісь процесуальні документи. Це не було, тому що процесуальний документ для компетентних органів Євросоюзу чи будь-якої держави, це є рішення суду або рішення компетентного органу, який виконує ці функції. Здебільшого це є рішення суду. Це було звернення до наших партнерів з Євросоюзу і до Сполучених Штатів про те, щоб вони нам посприяли в пошуку активів, щоб ці активи знайти і будь-якими адміністративними методами ці активи заморозити. Після цього слідчі мали би працювати по справі, звернутися до суду. Суд мали би звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на ті активи, які вже були за допомогою цього листа відшукані. Ось, і після того це рішенням суду накладається арешт, і це рішення суду скеровується відповідним компетентним органам, і тоді вже є арешт. Як я розумію, що після мого звільнення з Генеральної прокуратури в цьому напрямку нічого не робилося. Тому що безпосередньо перед моїм звільненням я відрядив групу від Генеральної прокуратури до Брюсселю, до органів Євросоюзу. І це був керівник слідчого управління і заступник Генерального прокурора Касько, які звітували нашим європейським партнерам про те, яка виконана робота, які зібрані докази по справі відносно цих осіб, які включені в списки. І після того, коли вони повернулися, вони мені доповіли, що партнери наші європейські, вони задоволені тим звітом. Тобто на той час, на той момент достатньо було зроблено роботи і не було жодних ризиків про те, що будь-які особи можуть бути виключені з того списку. Буквально десь за тиждень-два я вже був звільнений, і що після цього відбувалося, мені невідомо. Мені відомо, що вже в грудні 2014 року постало питання щодо ризику виключення певних осіб з цього списку. Я так розумію, що протягом цього часу ніякої роботи по тому, щоб цей список забезпечити, щоб завести цю роботу до логічного завершення, не проводили.
Триває ранкова хвиля. В студії працюють Василь Шандро та Тетяна Трещинська, звукорежисер Дмитро Сміян. І продовжуємо слухати ще трохи цікавих фрагментів розмов, які відбуваються на громадському радіо, ну, фактично цілодобово, можливо, ночами трошки більше музики все ж таки, ніж розмов. Але оскільки ми працюємо з 7 ранку до 23 вечора в живому ефірі, і у нас постійно приходять цікаві гості, то є можливість слухати більше про це все.
Далі у нас заступник начальника департаменту Головного управління розвідки Міноборони і, власне, уривок із інтерв'ю з паном Вадимом Скибицьким. Далі в ефірі в ранковій хвилі.
Вадим, первый вопрос, который хочется вам задать. Вот новая цифра сегодня появилась, озвученная Василием Грицаком. От 4 до 6 тысяч именно кадровых российских военных. Ранее эта цифра, если мне не изменять память, составляла 8-9. Почему она поменялась? Действительно ли их стало меньше?
Насправді, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, одну батальйонно-тактичну групу російських збройних сил було виведено з території України. Це було на початку квітня. І зараз ми нараховуємо близько 6 тисяч військовослужбовців на нашій території. Саме кадрових військовослужбовців і штатних підрозділів Збройних сил Російської Федерації.
А чим було це викликано? Чи є якісь пояснення і дані про це?
Ну, насамперед, це може бути викликано намаганнями Російської Федерації продемонструвати, так, в лапках, продемонструвати виведення військ регулярних, це по-перше. По-друге, дуже великі втрати зараз ідуть серед російських військовослужбовців, які перебувають на території України в складі 1-2 армійських корпусів, тих підрозділів спеціального призначення, які виконують завдання саме на лінії розмежування. І для того, щоб скрити ці факти, теж здійснюються заходи по відведенню російських підрозділів з передових позицій, але вони повністю не виводяться, вони відводяться в тилові райони, де займають позиції в готовності в будь-який момент посилити підрозділи 1-2 армійського корпусу на лінії зіткнення.
А про яку саме відстань йдеться? Ви кажете, доволі оперативно вони готові в разі чого прибути і доукомплектувати, я так розумію?
Протягом доби.
А як взагалі можна зрозуміти і розрізнити, я так розумію, та, ну, це далі хочеться, правда, поставити питання, яким чином, власне, отримуються ці дані, я не знаю, наскільки воно доречне, що це от просто якісь перевдягнені, власне, росіяни та кадрові військові, а це справді представники регулярної армії, вони мають шеврони, вони мають при собі документи, як ведеться цей підрахунок?
Насправді це дуже кропітка робота. Ми використовуємо всі джерела нашої інформації розвідувальні, задіяні всі види розвідки, тому що ідентифікація саме військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації – це дуже складна справа. Але давайте загалом подивимося, яка конфігурація цих окупаційних російських військ. На сьогоднішній день є два корпуси. Перший армійський корпус і другий армійський корпус. Це, рахуйте, що окупаційні війська, російські окупаційні війська на нашій території. Чому? Тому що, як правило, всі командні посади займають військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Це нами підтверджено досконально вже. Це перше. Друге, все керівництво здійснюється з Південного військового округу. Всі команди поступають з Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Всі заходи бойової підготовки, оперативної підготовки, забезпечення, все координується і здійснюється з території Російської Федерації. Інший вид підрозділів, які розташовані на окупованих територіях, це штатні підрозділи Збройних сил Російської Федерації в штатній чисельності, штатним озброєнням, ну і штатні військовослужбовці, в основному це контрактники, які виконують специфічні завдання. По-перше, це ведення розвідки. Друге, це всі види бойового забезпечення, радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба, спеціальний зв'язок, інші види забезпечення. І третє – це підрозділи, які безпосередньо перебувають в найбільш таких загрозливих для російських окупаційних військ місцях. Це, наприклад, в районі Донецька, там є ще декілька місць, де безпосередньо приймають участь штатні підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Як їх ідентифікувати? Ну, складно, але це різні види розвідки, в тому числі перехоплення і таке інше. Вдається нам це зробити.
Пане Вадиме, у ваших зведеннях, які, до речі, почали регулярно з'являтися останнім часом, власне, часто буває таке, що ви ідентифікуєте когось з керівників російських військових на Донбасі. Я б хотіла дізнатися, от яка кількість офіцерів високого рангу зараз пройшли через цю кампанію зі сторони Росії?
Загальну кількість дуже важко сказати, скільки безпосередньо пройшло через військові дії на території України, але хочу сказати так, що керівний склад, у них ротація відбувається десь один раз в півроку. Це по-перше. Буває частіше ротація, це раз в 3 місяці, це бойові підрозділи, які на лінії зіткнення. Але чому ми публікуємо саме керівний склад? Тому що, по-перше, це є доказова база безпосередньої військової агресії Російської Федерації проти нашої держави. А по-друге, ця вся доказова база, вона буде узагалена і передана за необхідності вже в міжнародній станції для того, щоб проводити розслідування саме збройної агресії Росії проти нашої держави.
А, власне, чи от ваші зведення, які стали з'являтися доволі регулярно, десь, я так розумію, восени, до того розвідка не хотіла світити, що має якусь певну інформацію по російським військовим на Донбасі? Чи чому не було регулярного інформування?
Ну, саме рішення про регулярне інформування було прийнято, правильно ви кажете, восени. Дещо відбулися зміни, кардинальні зміни відбулися в самому головному управлінні розвідки. І крім того, є такий термін, як стратегічна комунікація, ви це, мабуть, знаєте. Це один із варіантів, по якому зараз працює головне управління розвідки. Тобто ми працюємо на загальну справу, тому що таку доказову базу збирає і Служба безпеки України, інші розвідувальні органи, Міністерство закордонних справ. Тобто ми працюємо в єдиному полі для того, щоб по максимуму зібрати ці докази. А тим паче, що ці докази, вони зараз стають публічними через те, що ми чітко повинні показати, що у нас на території України не просто громадянський конфлікт, громадянська війна, як про це заявляють в Кремлі лідери російські, а те, що у нас реальна збройна агресія зі сторони Росії проти України.
Пане Вадиме, ще сьогодні з'явилася інформація, до речі, яку раніше російська сторона ніколи не підтверджувала, а тут цифри з'явилися, що в Україні оголошені звинувачення більше ніж 130 громадянам Росії у зв'язку з участю у бойових діях. Та? І, власне, і близько 100 знаходиться під арештом, і про це сказав уповноважений МЗС Росії з прав людини Константин Долгов. От, чи справді в нас, от, ну, по-перше, справді дивує, що вони нарешті визнали якісь про якісь цифри говорять, чи справді в нас є якась кількість, яка вона в цих заарештованих, затриманих, і чи їм інкримінується, що саме їм інкримінується, до речі?
Ну, те, що є списки осіб, яким, проти яких діють санкції зі сторони України і міжнародної спільноти, це визнаний факт. І якраз ми теж брали участь в зборі всієї інформації по цим особам, які безпосередньо причетні до збройної агресії, до підтримки цих сепаратистських рухів. Це одне. Що стосується затриманих, ну це більше сфера відповідальності Служби безпеки України, то тут я однозначно не можу сказати, яка кількість. Але те, що постійно затримуються, і особливо ми бачимо це по діяльності в зоні антитерористичної операції диверсійно-розвідувальних груп. Кожен день ми відмічаємо 3-4 групи, які виходять на лінію зіткнення, перетинають її для того, щоб діяти вже не тільки на лінії розмежування, а й в тилу наших військ.
Це був фрагмент розмови наших колег Євгенії Гончарук та Анастасії Багалійки, яка прозвучала в нашій програмі «Київ-Донбас» з Вадимом Скібицьким, заступником начальника департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
7:26 на студійному годиннику. Ранкова хвиля на громадському радіо триває. Океан Ельзи з піснею «Майже весна» продовжує наш ефір. Yeah.
7:31 на студійному годиннику. Нагадуємо, що ранкова хвиля на громадському радіо триває, і сьогодні, 20 квітня, відкривається величезна, можна сказати, розпочинається величезна подія в мистецькому, зокрема, літературному житті України, і, зокрема, Києва. Книжковий арсенал розпочинає свою роботу.
Хоча це не стільки мистецька подія, а, очевидно, вже й для багатьох стиль життя. Та? Тому що ми знаємо, що багато хто просто приїжджає спеціально на книжковий арсенал.
Окрім усього, дуже буде багато гостей з-за кордону, як завжди. Ну, очевидно, можна говорити про те, що книжковий арсенал себе зарекомендував як один із найбільших літературних майданчиків в Україні. Ну, от ми маємо вже з потужними традиціями у Львові, так, великий захід Олександра Ковалі, яка є засновницею форуму видавців. Власне, з 90-х років от цей фестиваль працює, цей форум працює. Ну і тепер Київ вже останні кілька років теж має таку величезну літературну подію і величезний майданчик. І це, очевидно, дуже важливо не лише для видавців і письменників, а важливо також і для читачів. І дуже важливо, знову ж таки, відмітити таку річ, що за останні роки все ж таки учасниками, так, спостерігачами, відвідувачами подібних заходів є не лише люди, які пов'язані з літературою прямо, як було це років ще 10-15 тому.
Так, всі, хто читає, пов'язані з літературою.
А зараз, в принципі, так,
напевно.
приходять абсолютно різні люди, і це вселяє надію, і це дуже цікаво, насправді. Ну, люди, які працюють в офісах, так, яких ми не асоціюємо із людьми, що можуть ходити часто в книгарні чи на подібні заходи. Це дуже добре, що публіка збирається різна, і це говорить про те, що література стала цікавою, або ж вона завжди була цікава, але стала цікавою для українців зараз і доступною. Далі із учорашньої розмови наших колег на громадському радіо, власне, трохи про це в ефірі «Ранкової хвилі».
Я хотіла би, щоб ви, можливо, представили особливих гостей, кого варто слухати, тому що це, припустимо, люди, які не часто бувають в літературному вирі України. Ну і так само представити якісь точкові, знакові події, які відбудуться 20-24 квітня цього року в столиці України. Будь ласка, хто почне? Дитячі, дорослі, хто почне, хто
добре,
перший.
Добре, давайте я почну.
Оксана?
Цього року у нас буде 20 тематичних блоків і спеціальних програм. В нас, так би мовити, мікропрограмний підхід в цьому році. Для того, щоб кожен відвідувач, який прийде на книжковий арсенал, зорієнтувався, що йому цікаво. Тобто, чи йому цікаві ілюстрації, щоб він пішов в секцію ілюстрації, подивився, чи йому цікаво послухати філософські дискусії, чи на історичну якусь тематику. Також у нас буде аж 15 виставок різноманітних, там грузинська дитяча ілюстрація, литовська дитяча ілюстрація, прекрасна виставка кіноплакатів від центру Довженка. Також цікава і така масштабна виставка від Пікторіку. 25 французьких ілюстраторів будуть на ній представлені. Ми чекаємо, що це все візуальне різноманіття вразить нашу аудиторію. Стосовно письменників...
Якраз хотіла запитати, читати буде що? Якщо не тільки дивитися, але щось почитати може?
Так, ну всі видавці кажуть, що криза, але насправді повидавали достатньо багато новинок із таких найпомітніших. Це вже понад 400 новинок буде в нас представлено.
Ого, цілком пристойно звучить.
Цілком пристойно, так.
Так, на вітрині новинок минулого року у нас десь було їх під 200, а це вже так значно багато, більше. Ну і знову ж таки, анонсую нашу вітрину новинок, можна подивитися, що новенького у нас з нонфікшену вийшло, що новенького про українську літературу, переклади, і також у нас буде така секція видань про Київ. Для киян, хто цікавиться історією міста.
Мені це приємно, наприклад. Якщо говорити про дитячу програму, Юлія, от які найцікавіші штуки, особливо суботу в неділю, тому що всі орієнтовані батьки, скажімо, на вихідні піти десь з дітьми.
От, але мені здається, що я нагода 5 днів прогулювати школу, насправді, на книжковому арсеналі, хоча, можливо, це не дуже педагогічно.
Але є ще робота у батьків.
І роботу теж.
Це в нас, насправді, один з останніх таких жартів, що з'явилося, що за останні декілька років в декого в сім'ях навіть така традиція з'явилася, що на 5 днів арсеналу дитину звільняють від школи, мама бере, наприклад, молодшу, з яким в декреті сидить зараз, бере старшого, якого звільняє зі школи декретом мамським, і вони на арсенал 5 днів, бо це поважна причина. Сміюсь, звичайно, але програма цього року дитяча, вона, так би мовити, подорослішала, я б сказала, у порівнянні з колишніми арсеналами, тому що реально дуже помітно зросла якість подій, які пропонуються.
А про що цього року дитяча програма? Вона завжди структурована навколо якоїсь ідеї, і що цього року в центрі уваги?
Так, вже традиційно ми виділяємо спеціальну тему дитячої програми, якій присвячується досить багато подій упродовж всього фестивалю. Цього року спеціальна тема звучить «Особистість і особливе». В цій темі ми хотіли би говорити з нашими гостями і учасниками про особистість кожного і важливість мого «я», да, для кожного особисто, для дитини, для дорослого, про особливі потреби, які в нас є у кожного, про людей з особливими потребами, про якісь особливі серйозні або несерйозні теми в літературі, про літературу без табу. Тобто такі особливі теми, вони таким чином і названі. Да? В цій спеціальній темі досить багато дуже крутих заходів. Наприклад, Катя Бабкіна організовує дві тематичні екскурсії на книжковий арсенал для діток, яким важко зазвичай добратися до книжкового арсеналу через якісь певні фізичні вади, і в них немає такої можливості, наприклад, немає такої можливості зазвичай в такому якомусь звичайному своєму житті. Катя організувала таку дуже велику акцію потужню. У нас є колектив волонтерів дітей, підлітків, які будуть допомагати своїм одноліткам, в яких є така фізична потреба. Таких будуть дві екскурсії в п'ятницю і в неділю. Спеціально для цих екскурсій ми не будували якісь особливі заходи в програмі. Тобто основна ідея, що всі ми особливі, хочемо потрапити на книжковий арсенал як на подію, подивитись, що там є цікавого для кожного, там є якась цікавинка і буде весело всім, скажімо так. Ще хочу в цій спеціальній темі окремо окреслити колекцію, яку нам в Україну привезло посольство Швейцарії. Це колекція Міжнародної ради дитячої та юнацької книги IBBI для книжок для дітей з особливими потребами. Реально дуже круті книжки. Я дуже всіх запрошую побувати на стенді у посольства Швейцарії і подивитися їх і порозглядати. Особливість для мене особисто в цій колекції в тому, що там досить багато книжок абсолютно для всіх. Це не значить, що там книжки тільки шрифтом Брайля, наприклад, або якимись, ну, для діток з аутизмом, або що. Там книжки просто для всіх, які можуть читати з цікавістю і насолодою абсолютно кожна родина. Досить цікаві книжки, які може читати, наприклад, мама, в якій є вади зору, своєму здоровому малюку. Тому що, наприклад, книжка шрифтом Брайля, як ми звикли, то просто книжка, в якій є абсолютно тільки Брайль. Да? А тут це книжка-картинка, ілюстрована з текстом, в якій йде построчний переклад, да, шрифтом Брайля. Тобто мама дивиться навпомацьки, да, а дитина дивиться книжку, читає за маму, і вони разом насолоджуються цим процесом і самим твором. Коротше, колекція дуже бомбезна, я дуже раджу всім побувати, подивитися. Ми влаштовуємо спеціальну дискусію з культурним проєктом «Букмоль», які будуть розказувати, чому саме ці книжки відібрані, які книжки, можливо, з українських видань могли би потрапити до такої колекції, якби була така ідея. Це все навколо спеціальної теми, такі події в нас згуртовують.
Це була розмова про цьогорічний міжнародний фестиваль, книжковий фестиваль «Книжковий арсенал», і її представляли програму міжнародного фестивалю координаторка Оксана Хмельовська і кураторка дитячої програми Юлія Козловець. І у нашій студії вже є гості. Це гості сьогоднішні, свіжі, ранкові, живі гості в студії. Та ми це називаємо
свіжі,
так.
Свіжі гості, це дуже хороше, значить. Свіжі гості.
У 7:40 бути свіжими, це дорого коштує, насправді. Так. У нас Аліна і Дмитро Сердюки в студії, засновники бренду By Me, так? Можна сказати, що і засновники. І ми будемо говорити про те, що носити, що вдягати навесні, хоча вже весна почалася, і всі вже щось вдягнули, але, можливо, з нашої розмови Василь вже от очі горять.
Швидше треба казати, що не вже всі щось вдягнули, а вже всі щось зняли.
Або щось зняли.
Або частина. Тобто, зараз дивовижний час якраз такої весни, це перехідний період, коли можна поруч побачити якесь легке літнє взуття.
Шубу і сарафан.
Так, шубу і сарафан. Отже, так, шуба і сарафан. А ми з цього можемо, до речі, і почати. От наскільки. Чи є якась там дата конкретна, чи якась, я не знаю, температура на термометрі, чи от що мусить трапитися,
коли можна починати носити
починати сарафан замість шуби? Тому що ми весну дуже часто входимо ще в зимовому всьому причандалі, так важко входимо. На відміну від того, що восени, то вже в морози можемо ходити ще в сандалях якихось там.
Да, вы абсолютно правильно заметили, что нет такой градации для сарафана. В общем-то, если он достаточно стильный или подходит к вашему образу, то, в общем-то, почему бы его не одеть в минус 20, ну, если вы не готовы
прикрыть
шубой.
Если вы с начосом.
Выйти с машины, зайти в какое-то заведение, показать себя во всей красе.
Да, абсолютно верно.
А если не с машины, а с метро, что делать с сарафаном?
Теплую шубу наверх одеть.
Если серьезно повернутися до цього, насправді це є велика тема, тому що я пам'ятаю, як найстарша тут з усіх вас, от бачите, взяла і призналася. Але я ще пам'ятаю ті часи, коли там нас вчили в школі, що взимку одягають тільки зимове, а влітку одягають тільки літнє. Взимку було темне, а влітку світле. Немає зараз уже такого?
Ні, ні. Зараз, наверное, нет никаких правил, в принципе, в моді. Вот. Наверное, є одно правило, просто виглядіть стильно і вот со вкусом. Вот это, мне кажется, единственное правило. Нет правильных цветов. Почему не может быть, например, белой шубы или белых молочных брюк зимой? Почему нет светлой обуви или, например, что-то темное летом? Главное – вкус.
А що ви спеціалізуєтесь, Аліна, ще в тому числі і на аксесуарах, так? Правильно?
Да.
Так? На яких аксесуарах? Нам ми радіо, тому нам треба описувати.
Це показати не можна.
Ну да. На самом деле, это то, с чего мы начинали. Мы начинали с повязок в стиле челмы. Мы их создали, придумали. Вот. То есть это почти как челма, только повязка, да? Вот. Зимой были трансформеры, которые, когда повязку можно было трансформировать в полноценный головной убор закрытый, да, чтобы голова не мерзла. Вот. То есть вот такой вот вроде как позаимствовали с Востока, но тем не менее такой очень модный и женственный аксессуар получился.
Ну и так, чтобы, знаете, чтобы не снимать, тобто там, бо як мама не бачить, то знімаємо шапку і мерзнуть вуха.
Це просто українці люблять конструкції різні, розумієш, щоб одну річ можна використовувати, комбайн. Да, щоб одну річ можна використовувати і влітку, і взимку, і сарафан, і шуба два в одному. Там щось відірвав, підв'язав, і вже інші аксесуари.
Фотографію, як це виглядає, наші слухачі побачать на нашому сайті громадськерадіо.орг, тому що зараз на Аліні цей аксесуар є.
Да,
чи є якісь визначальні речі цієї весни конкретно? І наскільки ви намагаєтесь іти в якомусь річищі цього страшного слова «тренд», який є у світі? Чи все ж таки Україна в масі своїй, в більшості, ми не дуже побиваємося за тим,
поза трендом.
Що відбувається у світі? Дмитре, прошу.
В последнее время украинцы стараются выглядеть хорошо. Это доказывает большое количество дизайнеров, которые появились на нашем рынке. И мы шагаем в Европу, и Европа всегда со вкусом одевалась. Поэтому с этим проблем у нас сейчас нет.
А вы знаете, есть такая неоднозначная речь, и это пометили и наши люди, и европейцы, когда эти две культуры зіткнулись в 90-х годах, как открылась возможность. Так? Вот эти уже згадані шуби сьогодні, квітень місяць, якби наче шуби не актуальні, але в квітні місяці умовно там наші пані і панове могли поїхати в Париж в дорогій шубі. Так? в дорогі, тому що вона 50 тисяч доларів.
Було холодно.
Так, тому що вона 50 тисяч доларів і всім показати. Натомість, коли до нас почали їздити американці, європейці, ми бачили якусь абсолютну простоту.
І легкість.
Так, і легкість їхнього одягу. Тобто, одяг цей не мав вигляд супердорогого. Ну, таке щось заношене, затерте і так далі.
Безусловно, наличие огромного кошелька не показує, що у тебе є вкус. Поэтому, если ты одеваешься дорогой, это не дорого, это не значит, что ты одеваешься красиво и правильно.
Байми, це маленький бізнес. Можна так назвати, що це не великий чи малий, чи який бізнес?
Да, це маленький бізнес з большими перспективами, на наш взгляд.
Це коли ви все шиєте як? Вручну, в цеху? Це цікаві оці от моменти. От як приходить в голову ідея, що ми будемо там щось створювати, шити і одягати людей?
На самом деле, когда мы начинали, конечно же, шили все вручную, у нас еще и были кожаные ремни, тоже такое
есть,
вот.
Они
у
нас
ну, и есть, даже, да, это такое наше как бы начало и детище вместе с повязками. Вот, это все делали вручную, и когда уже запустили первую коллекцию одежды весной, вот, конечно же, здесь нужно профессиональное оборудование, его нужно много, вот, профессиональные швеи, то есть, как бы, ну, наверное, некоторых моментов недостаточно. Вот, и тогда, да, мы уже искали цех, который будет это делать вот на таком вот уровне.
На таком вот уровне вашем у вас конкуренція велика, і вона швидше позитивна, чи вона швидше вже негативна? Тобто доводиться боротися за свого покупця і так далі?
Как би так сказати, на самом деле... Мне кажется, что нам не приходится бороться, потому что мы стараемся делать уникальное. Ну, не побоюсь, на самом деле. Вот, то есть повязки в стиле челмы, да, конечно, есть плагиат, не отрицаем, ну, не страшно, значит, мы на правильном пути, верно?
Але ринок, в принципі, от подібних утворень, подібних маленьких підприємств, так, ви ж не величезна корпорація, яка шиє там 10 мільйонів, як у радянські часи, там, придумали одні ці якісь чоботи.
І всі ходять в байкових халатах.
І всі ходять. Ні, ну, насправді, це так же ж і було, по суті, так? А це локальні речі, там у вас може бути там, ну, якась обмежена кількість клієнтів постійних, і з цим можна насправді все життя для них працювати. І це нормальна така практика західна. От подібних маленьких підприємств багато, от у вас є колеги, які займаються подібним, але роблять щось інше.
Да, дизайнерів на самом деле дуже багато, вот тільки на маркеті всі свої, які, да, анонсируют українських дизайнерів, тільки там вот останніх учасників було 250, і це із тих, що ще отобрали таким существенним відбором. Я думаю, что, возможно, даже тысячи нас сейчас в Украине. То есть покупатель открыт, да, к местному производству, и поэтому у нас создается все больше и больше. Я не уверена, что там через 5 лет останутся все, многие не выдержат. Вот, ну,
а что, от еще найважче витримати, да? От на чем важливо не зламатися для українського виробника?
Обязательно надо качественный продукт выпускать, потому что деньги заработать очень легко, а свой бренд создать это очень трудно. Поэтому мы боремся за наше качество, за оригинальность.
А є ще, знаєте, от такий от важливий момент, коли ти розумієш, що країна, в принципі, не багата. Та, з одного боку, всі хочуть одягатися, ринок величезний, тому що країна велика. І особливо багато у нас молодих людей там. Та, тобто всі підростає вже те покоління, яке не уявляє себе в темному взимку і в світлому влітку. Та? От, але разом з тим, люди не зовсім багаті і молодь не зовсім багата.
Дискримінація кольорів, я не розумію.
Та. Я, власне, до чого питаю? Я питаю до того, чи от для себе робили ви такий висновок, за скільки там готовий середній покупець купити блузку або сукню. Тобто от більше він не готовий приплатити, бо це вже дорого для середнього українця.
Я бы ответила так, что мне кажется, те цены, которые вот мы сформировали для своей весенней коллекции, на мой взгляд, они, наверное, самые соответствующие. Вот, ну, если к примеру, то блуза у нас под 800 гривен стоит, и юбки 600-700. Вот. На сегодняшний день это, мне кажется, приемлемая цена для новой коллекции.
То есть, если мы говорим, например, там про 1000 и больше, это уже
мне кажется, это уже
дорого,
какой-то
да?
перебор, да. То есть, хочется лук купить за до 2000, да, вот полностью, ну, вот так вот одеться, не заверх, хочется до 2000 сделать людям. Вот. При этом, как бы, ни в коем случае, чтобы это там не была ни синтетика, и никакие ниточки не торчали.
Знаете, вот я и еще в этом контексте про подобные вот инициативы, как ваша, подумал, українці відкриті до них тому, що, ну, західний одяг там відомих брендів, він, ну, це ж тридорого. Тут по Хрещатику біля нашої студії ви пройдіться, речі умовно доброї якості коштують, ну, просто страшні гроші, просто страшні. І, очевидно, з'явилася вже частина людей, які, ну, можуть дозволити собі купувати якісний одяг, але не хочуть за нього переплачувати втридорого, лише тому, що там нашита бірка. Бірки, зрештою, можна
прийшити в Китай.
Можна поїхати на Либідську і в магазині там тканини і ниток купити собі всяких бір, які хочеш.
Ми
не так. Тобто, чи спрацював оцей теж, ну, можливо, оцей, ну, нова хвиля людей, молодих людей, які вже розуміються, що кількість грошей не визначає якість обов'язково того чи іншого виробу?
Безусловно. І плюс огромний в тому, що ти покупаєш віщі від українського дизайнера, ти будеш відлічатися. Ти зайдеш в будь-який мас-маркет, там толпа людей стоять, потім на вулиці ти будеш бачити в таких же самих віщах. А так ти оденешся, будеш єдиний там, або пару чоловік, які носять в країні.
Є тема, яка для мене особисто це боль. Болюча тема – це тканини. Я розумію, що склади схожі, тканини беруться, напевно, десь в одному місці. І от
тканини в Китаї?
Та ні, я думаю, що навряд чи в Китаї це запитання швидше.
Кстати, китайські ткані дуже отлічні.
Правда? Хороші?
Да, вони хороші. Ну, китайські, корейські ткані – це хороші.
Але є оцей момент, коли ти заходиш, припустимо, на якийсь там маркет всі свої, ну, я то хороший маркет, або в інше місце, добре. Ти заходиш, да, і ти бачиш різні моделі, і всі в однакових грошках. Є цей момент, от складно підібрати ткани, інший горошок, так. Да.
Не знаю, я, если честно, не так много видела, ну, легче всего говорить про себя, да, вот да, чтобы наши модели, точнее, ткани где-то повторялись, несколько, наверное, мне кажется, вот, как, ну, как, когда ты берешь текстиль ВКонтакте, да, вот много чего может повториться, да, такой вот самый популярный магазин, вот, я не знаю даже.
Чем дизайнер відрізняється від звичайної людини, яка закінчила там умовний інститут легкої промисловості, навчилася шити і може пошити там спідницю, блузку?
Наверное, мне кажется, вкусом и вот понимать, что будет в следующем сезоне, чтобы это человеку предложить. Потому что, предложив одежду из прошлого сезона, кто же тебя ее купит, в общем-то?
Ну, кто-то купит в любом случае.
Ну, кто-то купит.
Згадуючи період оцих халатів, про які Тетяна задала. До речі, тоді ж більшість радянських жінок були супердизайнерами, бо доводилося
перешивати ці халати.
І з того всього незграбного, насправді, одягу робити і... І ми нещодавно дивилися світлини із того, коли Крістіан Діор приїжджав в Москву в 69-му.
Навіть не так, привозив модели. І водив їх вулицями Москви. Фантастичні
це
речі.
Це фантастика, це страшний контраст. 69-й рік, значить, 67-й.
Коли справді жінки в ледь не в байкових халатах.
Чи 50-ті.
Ну, це жінки в капелюшках.
Так, це було дуже давно, і ця різниця була катастрофічною. Вона, очевидно, ще є зараз, але вже не є такою, ну, не є такою помітною, як тоді. Чи кожен може бути собі дизайнером зараз? От, чи рекомендуєте ви людям там казати, поміскуйте самі, не обов'язково сидіть в журналах, ви дивляєтесь в інтернетах.
Або наш сайт, а от як ви ці речі скомбінуєте?
Станьте перед дзеркалом і вирішіть самі, як вам зручно, як вам подобається.
Да, почему нет? Сейчас, помимо того, что появилось много дизайнеров, также есть очень много ателье, вот, ну, они пользуются спросом. Придумайте себе сами, подберите ткани, и ателье, мне кажется, с удовольствием отошьет за такие же приемлемые деньги, как и вы бы купили какой-то заграничный бренд. У вас есть два варианта. Сделать, в общем-то, свой дизайн или, как бы, купить украинского дизайнера. То есть за приемлемые деньги у вас есть целых два варианта.
А что таке от мати оригинальный выгляд? Ну, умовно, якщо що ми там згадуємо байкові халати, і хтось з'являється в атласному, червоному.
Ну, це вже крутіше.
Так, то він виділяється на фоні так цієї загальної сірості. Ми довго говорили, що ми всі ходимо сірі, і, можливо, і зараз ходимо сірі. От, чи є зараз бажання, ну, більшості там ваших клієнтів, наприклад, виділятися на фоні, ну, просто, тобто, купувати якісь речі не такі, як у інших, лише для того, щоб виділятися? Чи швидше люди вже, ну, зараз хочуть просто носити те, що їм подобається, незважаючи на думку оточення?
Так, да, їм хочеться носити те, що нравиться. Без епатажу, на самом деле. Вот, то есть, виділятися не хочется, то, как они подбирают и просят, подберите то, что мне подойдет. А как вы считаете, что мне подойдет? Ну, спрашивают там, что вы носите, какие цвета вы любите, в стиле, все такое, вот, чтобы подобрать. А так, чтобы был вопрос, хочу выделяться, подберите, мне, вы знаете, ни разу не было.
Что обов'язково треба купити на весну літо? Яка річ або там дві речі, може?
Яку шубу,
якого кольору?
Шубу в горошок.
Слушайте, ну, ми от готувалися к этому вопросу, да, вот ми собирались с вами поговорить о тенденциях, и я думаю, что же такое привести вот к примеру, и вроде как хочется сказать каких-то топ-5, но у меня появилось ощущение, что их нету. Придется привести примеры в либо тысячи луков, да, вот там, например, кроп-топ и там юбку-трапецию или что-то такое. И это все объединяется тем, что вот
нет какой-то модной тенденции. Вот есть только такое впечатление, что мода сейчас нас испытывает на хороший вкус. Вот у тебя есть хороший вкус, значит, ты точно хорошо оденешься. Это не будет зависеть от того, что у тебя обязательно должен какой-то крой или цвет присутствовать в твоем луке.
Тобто вот, ми можемо говорити, що закінчився той жахливий період, коли ходили всі в светрах Team Boys там, чи да, щось подібне, та, які возили з Туреччини чи з Польщі.
І це все замінилося кедами.
І це швидше добре? Та, і це все замінилося. Це швидше добра ознака, так? Що ну, зараз не ходять всі під один от якийсь
формуляр. Мені кажется, да, все-таки різні виходить. На улице кого только не встретишь. Ну, мне нравится, например. И можно много чего предложить людям, потому что нет какой-то четкой рамки. Не знаю, там, клёша от бедра или зауженного, например, знаете, для брюк.
Там? Дякуємо вам, Аліна і Дмитро Сердюки, by me. Ми говорили про те, що вдягатись ви можете так, як ви хочете, якщо вам це зручно і здається красиво.
Так, це той випадок, коли дизайнери прийшли і не рекламували там винятково свої твари, сказали, вдягайтесь як хочете, аби це вам подобалось, і ви були щасливі від цього. Дякуємо вам.
Спасибо.
Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом, Тетяна Трощинська і Василь Шандро при мікрофонах у студії. Ми з вами не прощаємось, кажемо лише трохи до побачення, тому що у нас на черзі новини від громадського радіо. Ми почуємо одне одного буквально за кілька хвилин. Слухайте, думайте.